Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης, την παταγώδη αποτυχία στο θέμα διαχείρισης της πανδημίας, αλλά και στην πτώση που παρουσιάζει η οικονομική δραστηριότητα στη χώρα. Αυτά τουλάχιστον δήλωσε χθες στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στο πλαίσιο του Θεσσαλονίκη Hella Expo Forum. Και για να τα συζητήσουμε όλα αυτά και τα 11 συνολικά μέτρα που παρουσίασε χθες ο κύριος Τσίπρας, στην τηλεφωνική γραμμή έχω τη χαρά να είναι η κυρία Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου, κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του κόμματος εξωματικής αντιπολίτευσης. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κυρία Βουδούρη, είμαι υπεύθυνη τομεάρχης πλέον για την εργασία και τα κοινωνικά θέματα.
Και λάθος δικό μας που δεν το επισημάνω.
Όχι, είμαι πρώην κοινοβουλευτική εκπρόσωπος. Ναι.
Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας εχθές, κυρία Ξενογιανακοπούλου, δήλωσε ότι κυβερνήσαμε σε πολύ πιο δύσκολες συνθήκες από ό,τι η Νέα Δημοκρατία και πως η κυβέρνηση κινείται χωρίς πηξίδα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί ήταν πιο δύσκολες οι συνθήκες? Καταρχάς, η κυβέρνηση το τελευταίο τουλάχιστον διάστημα είναι αντιμέτωπη με τρεις συνεχιζόμενες κρίσεις, δηλαδή με μια πανδημία η οποία είναι σε εξέλιξη, με τη ελληνοτουρκική ένταση αλλά και με το προσφυγικό. Αντιλαμβάνομαι το κομμάτι της χώρης πηξίδας, δηλαδή να αντιλαμβάνομαι πώς ήταν πιο δύσκολες οι συνθήκες αυτές που αντιμετωπίζει σήμερα η κυβέρνηση από ότι εκείνη του ΣΥΡΙΖΑ.
Ήταν πολύ πιο δύσκολες οι συνθήκες για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Βουδούρη, γιατί τότε ακόμα, όπως γνωρίζουμε όλοι, ήταν κάτω από τη μνημονιακή υποχρέωση συμμόρφωση σε μια σειρά ζητήματα και σε μια σκληρή διαπραγμάτευση. Βγήκαμε από τα μνημόνια, όπως ξέρετε, μόλις τον Αύγουστο του 2018. Συνεπώς, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μετά τις εκλογές ξεκίνησε με κάποια σημαντικά πλεονεκτήματα. Είχε ρυθμιστεί το χρέος. Η χώρα είχε βγει από τα μνημόνια, άρα δεν είχε αυτές τις περιοριστικές, τα πλαίσια αυτά τα περιοριστικά για την άσκηση της πολιτικής, και βέβαια είχε και ένα μαξιλάρι 37 δις που της δημιουργούσε σταθερότητα και έξοδο στις αγορές. Άρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ξεκίνησε με πλεονεκτήματα που δεν είχε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Όταν πλέον ξέσπασε η κρίση της πανδημίας, προσθέθηκαν και άλλα πλεονεκτήματα που πάλι δεν είχε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό εννοούσε ο Αλέξης Τσίπρας χθες. Δηλαδή ότι η ανάγκη ανάγκασε πλέον και τον συντηρητικό συσχετισμό στην Ευρώπη και την ίδια τη Γερμανία να στραφεί σε μια επεκτατική πολιτική. Και έτσι είδαμε αναστολή πλέον για 2 χρόνια του Συμφώνου Σταθερότητας, κάτι το οποίο δεν μπορούσαμε καν να το διανοηθούμε το προηγούμενο διάστημα, οι χώρες του Νότου. Και φυσικά και την σημαντική αυτή εξέλιξη του Ταμείου Ανάκαμψης και του προγράμματος ΣΟΥΡ για την απασχόληση. Άρα λοιπόν, αυτό που ήθελε να πει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ χθες είναι ότι μπροστά στη μεγάλη κρίση της πανδημίας, που κανείς δεν αρνείται πόσο δύσκολη και κρίσιμη η κατάσταση είναι και για την Ελλάδα και για όλη την Ευρώπη, η κυβέρνηση αυτή είχε τα όπλα, τα δημοσιονομικά και τα πολιτικά, προκειμένου να ασκήσει μια διαφορετική πολιτική, μια εμπροστοβαρή πολιτική, η οποία θα δημιουργούσε ανάσχεση, συνύφεση, στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της εργασίας, στήριξη των ευάλωτων ομάδων, και έτσι θα έμπαινε σε έναν ενάρετο κύκλο αντί αυτό το φαύλο κύκλο που δυστυχώς βλέπουμε συνεχώς να βαθαίνει και να επιδεινώνεται.
Από την άλλη πλευρά, από ό,τι αντιλαμβάνομαι με βάση όσα ελέγχθησαν χθες, δηλαδή συγκεκριμενοποιήθηκαν από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, αντιμέτωπη με αυτή την πανδημία, μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα προσλάμβανε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, περισσότερους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, περίπου 15.000, άλλους 15.000 εκπαιδευτικούς, σύνολο 30, και γενικότερα και τα μέτρα παράλληλα που θα έπαιρνε θα ήταν μια κάλυψη του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών, του 40% του μισθού των εργαζομένων, θα έδινε 700 ευρώ ή 800, αν δεν κάνω λάθος, σε μια τριμελή οικογένεια. Είναι χρήματα που εύκολα θα μπορούσε κάποιος να τα προτείνει όμως, κυρία Ξενογιανακοπούλου, από τη θέση της εξωματικής αντιπολίτευσης. Όταν όμως κάποιος είναι στην κυβέρνηση, είναι διαφορετικά. Και να υπενθυμίσω ότι είναι μια πανδημία σε εξέλιξη, δηλαδή οι επιπτώσεις της οποίας δεν είναι ακόμα γνωστές.
Κυρία Βουδούρη, καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε
τις δεδομένες.
Ότι όλα τα μέτρα που παρουσιάσαμε στο προηγούμενο διάστημα με το μένου μόρφη, αλλά και τα μέτρα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, είναι απόλυτα κοστολογημένα. Δηλαδή είναι περίπου 11,5 δις το σύνολο, 8,5 δις τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για αυτή την κρίσιμη περίοδο που περνάμε τώρα της πανδημίας, και 3 δις τα μόνιμα μέτρα. Να σας θυμίσω ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επειδή βγήκε ο κύριος Πέτσας και προσπάθησε να απαξιώσει τη σοβαρή χθες πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας ότι επιστρέφουμε σε λογικές, λεφτά υπάρχουν, το αντίθετο συμβαίνει. Mm-hmm. Έχουμε μία εξαπάτηση από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία μιλάει για μία στήριξη 24 δις της οικονομίας και της εργασίας και με στοιχεία πλέον εκτέλεσης του ίδιου του προϋπολογισμού που βγάζει το Υπουργείο Οικονομικών, αποδεικνύεται ότι μέχρι τέλη Αυγούστου έχουν δοθεί πραγματικά και έχουν εκταμιευθεί μόνο 4,6 δις. Ο δε κύριος Σταϊκούρας, ο οποίος αμφισβήτησε τα ίδια τα στοιχεία του Υπουργείου του, δεν είπε κάτι πολύ διαφορετικό, μίλησε απλώς για 6,4 δις, κάνοντας ένα διαφορετικό υπολογισμό. Άρα στην πραγματικότητα η κυβέρνηση είναι αυτή που δεν παίρνει τα μέτρα για την επιλογή της να μην τα πάρει, ενώ αντίθετα τα χρήματα αυτά υπάρχουν, υπάρχει και το μαξιλάρι, υπάρχουν και οι ευρωπαϊκές δυνατότητες που σας ανέφερα πριν.
Ναι, και επειδή μου τις αναφέρατε αυτές τις ευρωπαϊκές δυνατότητες, να δεχτώ ότι ναι, υπάρχει αυτό το πάγωμα σε ό,τι αφορά τους στόχους του Συμφώνου Σταθερότητας, συγγνώμη που σας διακόπτω.
Ναι, παρακαλώ.
Απλώς είναι για μία διετία, δηλαδή κάποια στιγμή η χώρα θα πρέπει να επανέλθει σε πλεονάσματα που θα πρέπει να καλύψουν κάποιες άλλες ανάγκες τότε. Τότε θα υπάρχουν τα χρήματα. Αυτό
είναι
το ερώτημα.
Ξέρετε, σε περιόδους κρίσης, και αυτή είναι και η αντίληψη που υπάρχει γενικά και στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή και στην Αμερική, είναι ότι εκείνη η στιγμή για να κάνει κανείς επεκτατική πολιτική και όχι για να κάνει μια πολιτική λιτότητας και πολιτική συγκρατημένη. Αυτό το έχει λύσει ο Κέινς ήδη από τη μεγάλη ύφεση της Αμερικής. Γιατί αν δεν γίνουν τώρα αυτά τα μέτρα για να στηριχθεί η ζήτηση και η πραγματική οικονομία και η εργασία και η δυνατότητα να σταθούμε όρθιοι, αυτό που λέμε σαν κοινωνία όλοι μαζί, θα είναι ακόμα πιο βαθιά η ύφεση στο μέλλον. Συνεπώς θα είναι ακόμα και πιο δύσκολα και τα δημοσιονομικά μας. Γιατί όπως ξέρετε, όσο μειώνεται το ΑΕΠ, τότε και ο λόγος με το χρέος επιδεινώνεται. Είναι και κακή οικονομική πολιτική και κακή πολιτική. Γιατί έχουν τις ιδεοληψίες μιας νεοφιλελεύθερης αντίληψης, είναι φανερό. Ο τομέας εργασίας είναι χαρακτηριστικός πως τον μεταχειρίζονται, όπως και η λογική του αφήνουν στη μοίρα τους τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Και ταυτόχρονα είναι και μια βαθιά συντηρητική αντίληψη, όπως αποτυπώνεται η ιδεοληψία τους, για τη διαχείριση της οικονομίας.
Μια τελευταία ερώτηση, γιατί δεν έχω ούτε εγώ ούτε εσείς χρόνο, αφορά το εργασιακό νομοσχέδιο που θα καταθέσει σύντομα η κυβέρνηση και εφόσον είστε στον αναπληρώτριο τομεάρχης, αν δεν κάνω λάθος.
Τομεάρχης
εργασιακών.
Ναι.
Ερωτήθηκε χθες ο κύριος Τσίπρας αναφορικά με το εργασιακό νομοσχέδιο. Η αλήθεια είναι ότι θέλω να μου επαναλάβετε. Ποια στάση θα τηρήσετε σε ό,τι αφορά το κομμάτι του νομοσχεδίου? Γιατί αλήθεια είναι ότι κάποια μέτρα θα προταθούν από την κυβέρνηση και θα επιμείνω στο κομμάτι της πανδημίας ότι θα πρέπει να στηριχθούν όντως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και το ερώτημά μου είναι αν οι συνθήκες έχουν δημιουργήσει και μια διαφορετική, αν θέλετε, λειτουργία των εργασιακών σχέσεων. Και αναφέρομαι στο κομμάτι της τηλεργασίας που επιβάλλονται πλέον από τις συνθήκες που έχει δημιουργήσει η κρίση της πανδημίας.
Καταρχάς, κύριε Βουδούρη, η στήριξη της εργασίας, όταν λέμε και προτείνουμε τη στήριξη των μισθών και των ασφαλιστικών εισφορών, είναι και στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρηματιών. Και γι' αυτό κιόλας η λύση δεν είναι η φθηνή εργασία και ελαστικοποίηση. Δεν είναι αυτό το οποίο θα βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και αυτό φάνηκε εκ του αποτελέσματος. Δηλαδή, τους τελευταίους 6 μήνες βλέπουμε ότι η κυβέρνηση και ο Υπουργός Εργασίας φέρνουν συνεχώς μέτρα τα οποία έρχονται να καταλύσουν εργασιακά δικαιώματα, έρχονται να μειώσουν μισθούς, δηλαδή μιλάμε από την αναστολή συμβάσεων μέχρι το αποτυχημένο, όπως φαίνεται, πρόγραμμα συνεργασία που έχει μείωση μισθών αλλά και απροθυμία συμμετοχής των ίδιων των επιχειρήσεων, γιατί το πρόβλημα για να αντιμετωπιστεί σήμερα αυτή η κρίση της πανδημίας και η μεγάλη ύφεση δεν είναι να κάνουμε πιο φθηνή και ελαστική την εργασία. Δεν είναι αυτό η λύση. Η λύση είναι να στηρίξουμε πραγματικά με μπροστοβαρή μέτρα, όπως παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας χθες, με μια σειρά μέτρα, από μια επιστρεπτέα ενίσχυση για τις επιχειρήσεις όσον αφορά τα ζητήματα, τα μόνιμα μέτρα που πρότεινε, και ταυτόχρονα να στηριχθεί η ζήτηση και η εργασία. Αυτή είναι η λύση. Και για την τηλεργασία που λέτε, σαφώς υπάρχουν και συνθήκες που εκ των πραγμάτων οδηγούμαστε να υπάρχει και η ανάγκη να υπάρχει ένα μέρος της εργασίας που να γίνεται με τηλεργασία. Όμως και εκεί πρέπει να υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Mm-hmm. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι είναι χωρίς κανόνες. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός του ωραρίου, να υπάρχει η στήριξη και των εργαζομένων, να υπάρχει και συγκεκριμένη ρύθμιση γι' αυτό και στις συλλογικές συμβάσεις. Δηλαδή πρέπει σε όλα τα επίπεδα, εφόσον η ανάγκη μας οδηγεί, να υπάρχει και η διασφάλιση ότι υπάρχουν κανόνες και ρυθμίσεις. Δεν μπορούμε να δεχτούμε δηλαδή τη λογική του κύριου Μητσοτάκη σε περίοδο κρίσης και φοβερής μείωσης και ανασφάλειας των εργαζομένων, μείωση των μισθών τους, του εισοδήματός τους, αγωνία για τη δουλειά τους. Αυτό που είπε στη Θεσσαλονίκη, ότι είναι ακριβή η εργασία σήμερα στην Ελλάδα. Προφανώς ζει σε άλλη χώρα ο κύριος Μητσοτάκης. Η ιδεολειψία του τον τυφλώνει και δεν μπορεί καν να καταλάβει σε ποια χώρα είναι πρωθυπουργός και τι συνέπειες έχει ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή.
Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να τα ξαναπούμε όταν θα κατατεθεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.
Με μεγάλη χαρά, όποτε θέλετε.
Να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συνομιλία που είχαμε.
Να είστε καλά, γεια σας.
Ήταν η κυρία Μαριλίζα Ξένογιαννακοπούλου, τομεάρχης εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων του ΣΥΡΙΖΑ.